Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi. Marais wastaafu wawili wa Marekani ni baadhi ya watu ambao wametoa salamu zao za tanzia katika ibada ya kumbukumbu katika kanisa la Washington National Cathedral kwa ajili ya kumwenzi senator wa Arizona aliyetumikia wadhifa huo kwa muda mrefu, marehemu John McCain. Rais George W. Bush wa chama cha Republican na Rais Barack Obama wa chama cha Democratic wametoa wasifu wa rafiki yao katika ibada ambayo tayari ilikuwa imeandaliwa na McCain wakati alipokuwa akipambana na ugonjwa. McCain alipoteza nafasi ya kuwa rais alipochuana na Bush mwaka wa 2000 na baadaye kushindwa tena katika kinyang'anyiro cha urais akichuana na Obama mwaka wa 2008. Katika rambirambi yake, Rais Obama amesema kwamba McCain alikuwa mtu wa kipekee aliyeipenda sana nchi yake pasina kujali misingi ya kidini, rangi wala jinsia. Amesema hayo ni dhahiri kutokana na kwamba licha ya rais huyo kuwa mshindani mkuu wa mrengo wa Democratic na McCain alimuita yeye binafsi na kumuomba atoe tanzia yake baada ya kifo cha seneta huyo aliyeugua saratani ya ubongo. Miongoni mwa waliozungumza ni aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Henry Kissinger na seneta wa zamani wa jimbo la Connecticut Joe Lieberman. Hivi sasa tunavyozungumza, jeneza linalobeba mwili wa marehemu McCain linabebwa kuondoka kwa ukumbi mkuu wa kanisa hilo. McCain ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 81 atakumbukwa hususan kwa uwezo wake wa kufikia pande zote za kisiasa na kambi zote ambazo zilikuwemo. Mbunge wa upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi, aliondoka nchini humo jana usiku na yuko njiani kuja hapa Marekani kupata matibabu maalum. Wakili wa mbunge huyo ambaye ameibua utata kisiasa ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Chagulanyi, anayefahamika kwa jina la kisanii kama Bobby Wine, aliondoka kwa ndege ya shirika la ndege la KLM kupitia Uholanzi. Mbunge huyo ambaye pia ni nyota wa muziki wa mtindo wa reggae alitiwa mbaroni kwa mara nyingine tena jana Ijumaa alipokuwa akijaribu kuondoka nchini humo. Awali Bobby Wine alifunguliwa mashtaka ya uhaini kufuatia vurugu zilizotokea katika mji mmoja kaskazini mwa nchi hiyo, ambapo inadaiwa kwamba gari la rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni lilishambuliwa kwa mawe. Jana usiku Chagulanyi aliondoka akiandamana na mkewe Babi na ndugu yake Dax Sentamu, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Wachambuzi wanamuona mwanasiasa huyo kama atakayechukua au atakayetoa changamoto kubwa kwa Museveni ambaye amekuwa mamlakani kwa takriban miaka 32 na anatarajiwa kugombea tena urais mwaka wa 2021 baada ya katiba nchi hiyo kubadilishwa ili kumpa uwezo huo. Kukamatwa kwa Bobby Wine kumesababisha watu kufanya maandamano na vurugu nchini Uganda na hata katika nchi jirani, huku jamii ya kimataifa ikilaani mateso aliyopata mwanamuziki huyo aliyegeuka na kuwa mwanasiasa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jeshi la majini la Marekani limekamata silaha zilizokuwa zinaingizwa kinyume cha sheria katika guba ya Aden wakati huo ambao vita vinaendelea nchini Yemen. Begi lenye silaha aina ya AK-47 ilikamatwa ikiwa katika boti ya kienyeji iliyokuwa inazisafirisha na zimehifadhiwa katika manuari ya kivita ambayo ilitungua makombora ambayo hutungua makombora itwayo USS Jason Dunham iliyokuwa katika gumba ya Aden. Jeshi la majini limesema kwamba katika tamko hilo kwamba operesheni hiyo ilifanyika mapema wiki hii. Tamko hilo la jeshi limesema manuali ya Dunham iliona boti hilo ambalo ni usafiri wa kienyeji majini ambao ni aglabu kutumika katika eneo la guba ya Wajemi ikihamisha mizigo iliyokuwa imefungwa katika chombo kingine kilicho kwenye maji kikielea kwenye maji. Kwingineko ni kwamba Marekani imesitisha ufadhili wake wote kwa shirika la Umoja wa Mataifa linalowasaidia wakimbizi wa Palestina maarufu UNRWA. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Heather Nauert amesema shirika hilo la UNRWA si halali na akaongeza kwamba utawala wa Trump ulichunguza suala hilo na kwamba umeamua sasa hautaendelea kutoa usaidizi wowote kwa shirika hilo. Msemaji wa rais wa Palestina Mahmoud Abbas amesema kwamba hatua hiyo ni unyanyasaji dhidi ya watu wake. Abbas amesema kuwa adhabu kama hiyo haitabadili msimamo kwamba Marekani haina jukumu lolote katika eneo hilo na kwamba haitaruhusiwa kutoa suluhu. Msemaji wa Abbas Nabil Abu Rudeina ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba uamuzi huo ni ukiukaji wa maamuzi ya Umoja wa Mataifa. Na msemaji huyo Chris Guinness amesema kwamba shirika hilo amelitetea shirika hilo katika msururu wa jumbe kupitia mtandao wa Twitter. Hatua hiyo ya hivi karibuni inajiri baada ya Marekani kutangaza mwezi Januari kwamba itazuia zaidi ya nusu ya ufadhili wake katika shirika hilo. UNRWA lilianzishwa kusimamia maafisa ama maelfu ya raia wa Palestina walioachwa bila makao baada ya vita vya mwaka 1948 kati ya Waarabu na Waisraeli. Shirika hilo linasema kwamba kwa sasa linasaidia zaidi ya raia milioni 5 wa Palestina mjini Gaza, West Bank na Jordan, Syria vile vile na Lebanon, zikiwemo kutoa usaidizi wa kiafya, elimu na huduma za kijamii.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Asante sana kuungana nasi kwa mara nyingine tena katika maswali na majibu kutoka hapa Sauti ya Amerika. Kipindi kinachowajieni kila baada ya wiki mbili. Nahodha wako ni mimi Abdishakur Abud. Hii leo kwa mara nyingine tena niko pamoja na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Bila kupoteza wakati, Kenneth, barua ziko nyingi moto moto katika ukurasa wetu wa Facebook. Unasemaje?
Asante Abdishakur, anayebahatika hii leo ni wewe Juventus Joas Ntalima. Bila shaka huyu ni msikilizaji wako mpendwa sana Abdishakur. Anasema yupo Igoma, Mwanza, Tanzania. Anasema kuna neno kila ninapofikiria nashindwa kulielewa, ukoloni mamboleo, huwa lina maana gani? Naye David Sechenga toka Wagumu tunadumu Muheza, Tanzania, hukule Tanga, anauliza pia swala hilo hilo la ukoloni mamboleo. Shukuru
basi, ukoloni mamboleo, wewe najua unapenda mambo ya msamiati. Ukoloni mamboleo manake nini? Hebu niache nikuone.
Nafikiri ukoloni mamboleo ni kutawaliwa tu kimabavu, lakini wanavyosema muhenga ndiye anafahamu zaidi. Shakuru anafahamu haya mambo zaidi, atakueleza zaidi mambo ya maswali na ukoloni mamboleo. Kwangu tu nitasema heri kumpa jirani kuliko kioze.
Bwire, kwa hakika mimi nafikiri neno hili tumelitafsiri kutoka Kiingereza neocolonialism, ikimaanisha ukoloni uliopo hii leo. Kwani huenda kweli ukoloni umetoka katika sehemu nyingi za dunia, lakini vitendo vya kikoloni vingali vinaendelea. Mfano moja mzuri ni kwamba kuna karibu nchi 15 zilizokuwa koloni za Ufaransa hapo Afrika, hasa upande wa magharibi, zinazotumia sarafu inayofahamika kama CFA, CFA. Basi zaidi ya miaka 50 baada ya nchi hizo kunyakua uhuru, sarafu hiyo iko chini ya Benki Kuu ya Ufaransa na inategemea Benki Kuu ya Ufaransa kusimamia sarafu za nchi hizo za Kiafrika. Na nchi hizo za Kiafrika zinalipa aina fulani ya riba kutumia ili kuhakikisha kwamba thamani ya sarafu hiyo inabaki kuwa thabiti sawa na kiwango cha sarafu iliyokuwa ya Ufaransa na hivi sasa euro. Kwa hivyo Ufaransa imehakikisha kwamba sarafu za nchi hizo za Kiafrika zimebaki sawa, lakini kuna hasara, wanasema wataalamu, nchi hizo zinapata. Na hiyo nchi hizo hivi sasa zimeanza campaign kutaka kuunda sarafu yao wenyewe. Basi mfano moja, wengine watasema hiyo ni moja wapo wa ukoloni unaoendelea mpaka hii leo. Mfano mwingine unatajwa kama ukoloni wa mamboleo ni madeni yanayokabiliwa nchi zinazoendelea, zinazotolewa na wafadhili, halafu inakuwa ni mzigo mkubwa kwa zile nchi. Nchi za magharibi zinawekea masharti nchi hizo, kabla hamjafanya hivi wala hivi, kama mjaweka sheria hii wala hii, itakuwa hampati msaada zaidi. Kwa hivyo wengine wanachukulia hiyo ni aina ya ukoloni mambo leo. Basi kwa hayo mimi nafikiri ndo tafsiri fupi kabisa kuhusu ukoloni mambo leo, sawa na vile tunavyotumia neno utumwa mambo leo. Hapo zamani watumwa walikuwa wanachukuliwa kwa nguvu, wanakufanyishwa kazi kwa nguvu, wanauzwa. Hii leo watu wanachukuliwa kwa hiari, wanadanganywa, halafu wanafanyishwa kazi bila ya kulipwa au hali ngumu ya kazi kwa mishahara midogo. Hiyo tunaweza kusema ni utumwa mambo leo. Kwa hivyo ni maneno ambayo yanatokana na tabia inayoendelea kutokana na neno ukoloni au neno la utumwa.
Msamiati kabisa hapo sasa. Ninavuta swali lako Juventus Joas Ntalimo wa Kigoma, Mwanza, Tanzania. Leo unasema ungependa Shakura kueleweshe kuhusu hili Palestina na Israeli wanaogombania mji wa Yerusalemu. Je, ni nani mwenye haki ya kumiliki mji huo? Halafu Shakuru, kuna msikilizaji Dalilo Morris Mie kutokea Arusha, Tanzania, anauliza kama swali kama hilo hilo ambalo linakwenda hivi. Je, hivi kweli Waisraeli hawana haki ya kuishi Yerusalemu Mashariki? Mbona Wapalestina wanaandamana kila siku kuipinga Israeli? Na pia kuna msikilizaji Martin Haman mwenye swala hilo hilo Shakuru la Yerusalemu, akiuliza kwa nini mji huu unatajwa kama mji mtakatifu? Na je, mji wa Yerusalemu ni mji wa Israeli au ni wa Palestina? Pia napenda kujua historia ya kuundwa kwa taifa la Israeli. Hapo una kazi Shakuru.
Naona maswali hayo mengi. Watu wanapenda sana swala la Israel Palestina kila siku. Manake ni moja kati ya migogoro mirefu duniani zaidi ya miaka 50 sasa. Swala la Jerusalem lina utata mkubwa katika ugomvi mrefu kabisa duniani kati ya Israel na Palestina. Mji huo mojawapo wa miji ya kale duniani unadaiwa na Waisraeli na Wapalestina kuwa mji mkuu wao, na kila mmoja anadai wana haki ya kumiliki. Mji huo umekaliwa mara 23 na kushambuliwa mara 52. Na kwa hii leo Jerusalem inashikiliwa na Israel, ingawa jumuiya ya kimataifa inapinga jambo hilo, kwani katika vita vya mwaka 1948 kati ya Waarabu na Israel, Jerusalem Mashariki ilikuwa na dhibitiwa na Jordan na magharibi ilikuwa inadhibitiwa na Israel, na mji ambao dini tatu za dunia zinadai ni mji wao mtakatifu: Uislamu, Ukristo na Uyahudi, kwa sababu unadaiwa ndio mji wa kwanza duniani kwa dini hizo zilipoanzia, kukiwepo na hekalu ya kwanza Solomon's Temple kwa Waislamu, msikiti wa kwanza Al-Aqsa ambao Waislamu walikuwa wanaelekea kuswali kabla ya kuelekea msikiti wa Makka, na kanisa la kwanza pia la Wakristo, Church of the Holy Sepulchre, lilijengwa na Wakristo wa kwanza wakianza kuhiji huko. Mambo haya yote yamesababisha mji huo kujulikana kama mji mtakatifu, na wasomi wakuu wa dini hizo tatu vile vile wamezikwa hapo. Upande mwingine, si sahihi kusema Waisraeli hawaruhusiwi kuishi katika Jerusalem ya mashariki, kwani wamekuepo tangu kale na chini ya serikali hii ya sasa ya Netanyahu. Makazi mepya yameruhusiwa kujengwa kinyume na sheria za kimataifa, na tunajua kama Marekani vile vile ilihamisha ubalozi wake hadi Jerusalem kwa sababu dunia nzima imekuwa haitambui Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Kwa hivyo afisi za ubalozi zilikuwa Tel Aviv, lakini tangu kuingia Trump ametambua kwamba Jerusalem ni mji mkuu wa Israel, na hapo kusababisha mvutano mpya. Kwa kulingana na azimio la nambari 194 la Baraza Kuu la Umoja Mataifa, Palestina iligawiwa katika maeneo mawili kamili, ambapo ilipatiwa Israel na Palestina, ambapo Palestina, ambayo eneo lote la Israel na Palestina kwa wakati huu, ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza, na Uingereza ilipoondoka kama mkoloni katika eneo hilo haikuweza kutoa uhuru moja kwa moja kwa Wapalestina waliokuwepo, na hapo swala hilo likapelekwa kwenye Umoja Mataifa, na Umoja Mataifa kuamua kuigawa Palestina kuwa Israel na Palestina. Lakini Wayahudi wenye siasa kali wakachukua hatua ya kuvamia eneo hilo na kuunda taifa lao la Israel mwaka 1947. Kwa hivyo ndio maana kuna mvutano huo, na Jerusalem vile vile umegawika kutokana na mvutano hiyo.
Tunaendelea na kipindi cha maswali na majibu kutoka Sauti ya Amerika. Zamu ni yako Zedi Nation wa Shinyanga, Tanzania. Unauliza, ni jiji gani zuri kuliko yote duniani na ipi kubwa kuliko yote duniani?
Basi Bwire, nakwambia wewe unatoka Uganda utasema Kampala labda au vipi? Jiji gani?
Jiji nzuri ni lile ambalo unaishi, lilo karibu na wewe. Hakuna lile ambalo lipo mbali usilikimbilie kama ulijui.
Lakini kuna miji ambayo unasema inavutia zaidi. Utasemaje duniani?
Wewe ni mchambuzi zaidi, unafahamu.
Naam, kama ulivyosema, mahala unapoishi ndio jiji jema. Lakini swala hilo lina changamoto kweli, maana inategemea vigezo gani unapima. Kuna wanaopima kwa ajili ya utalii, kwa uzuri wa majengo ya kale, na mji inakuwa mzuri kutokana na huduma zinazotolewa na kuvutia kutokana na mambo mengine kama hayo. Sasa mfano, kulingana na tovuti ya Travel and Leisure, mji wa San Miguel de Allende huko Mexico unachukua nafasi ya juu, nafasi ya kwanza kwa miaka miwili mfululizo, kutokana na sanaa, vito, majengo ya kale, michoro inofanyika katika mji huo. Kwa hivyo imechukua nafasi ya kwanza. Ukiangalia katika mtandao wa Happy Bazaar, unaambiwa Florence ya Italy kuwa mji unaopendeza zaidi. Na mtandao mwingine unakueleza kwamba Venice huko Italy pia ni mji unaovutia. Kwa hivyo unakuta inategemea kigezo gani. Unakuja upande mwingine katika miji mikubwa ya kisasa yenye kupendeza, unakuta Bangkok, Thailand inatajwa kwamba ndo mji unaongoza. Halafu kwenye mtandao wa Rough Guides ulouliza watu ni mji gani wanaohisi mzuri kabisa, kutokana na uchunguzi wao, basi wameweza kupata mji wa Roma. Mji wa Rome, Italy, mji mkuu wa Italy, umetajwa kwamba mti mzuri uloteuliwa na watu watalii wanaotembelea. Halafu ikifuatiwa na Florence huko huko Italy. Sasa kwa ukubwa inakuwa swala jingine kabisa, idadi ya wakazi au ukubwa wa eneo. Basi kwa idadi ya wakazi, Shanghai huko China ina wakazi milioni 24,250,000, ndo mji wenye wakazi wengi kabisa duniani, ikifuatiwa na mji wa Beijing wenye watu milioni 21,516,000. Na katika ukurasa wa mamea duniani, mji wa Seoul, Korea Kusini, imechukua nafasi ya kwanza kwa uzuri kwa miji mikubwa ya kisasa, ikiwa na wakazi milioni 10,200,000, ukifuatiwa na mji wa Sao Paulo huko Brazil. Basi nakuachia wewe msikilizaji ujiamulie, uangalie katika picha, tovuti, useme mji gani unaokupendeza wewe zaidi. Lakini ni hayo tulosema. Tuendelee Bwire, naona mwakati unakwenda mbio hapa kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Maswali yaliyopromoshwa ni mazuri sana kweli kweli, Shakuru. Hapa nafasi ni yako, Bonfast Steven, baba Sarapia wa Karoto, Geita, Tanzania. Unataka kufahamishwa nani mwanzilishi wa kampuni ya Google anaitwa nani? Nani raia wa nchi gani? Na kampuni hiyo ilianza kufanya kazi mwaka gani? Na Google imekuwa chombo muhimu kabisa siku hizi katika teknolojia ya kompyuta kuweza kutafuta kitu chochote unachotaka duniani. Au unasemaje, Shakuru?
Swala hili Bwiro ananiambia nimelijibu. Basi wewe msikilizaji vile vile ulikuwa wakati moja huko Uganda, huenda ulisikia ukaona nimelitaja, lakini haitoshi. Hapa swali likija hatubagui. Kiwa bahati yako umepata, tunavuta swali lako, tunalijibu. Kwa ufupi, kampuni hii kubwa ilianzishwa tunaweza kusema mwaka 1995 na wanafunzi wawili wa chuo kikuu cha Stanford hapa Marekani, Larry Page na Sergey Brin. Inasemekana kwanza hawakukubaliana na jambo lolote namna ya kuanzisha kampuni hiyo, na baada ya mwaka mzima walipoanzisha chombo cha kuhifadhi mambo yote yenye kupatikana mtandao ya www, yani World Wide Web, wakaita jina la Backrub na baadaye kuipatia jina la Google. Sasa katika kuanza kuwa mashuhuri mwaka huo na miaka iliyofuata, kampuni ilianza kuonekana katika utaalamu wa teknolojia. Matajiri wa teknolojia wakasema hii ni kampuni ambayo inabidi iende kwa umbali zaidi. Kwa hivyo kuna yule mkurugenzi mwanzilishi mwenza Andy Bechtolsheim alianzisha kampuni ya Sun, akawaita Larry na Sergey na kusema mimi nataka kununua hati miliki yenu, nitakupatieni dola laki moja. Na alipochukua mara moja Google ikaanzishwa. Ilikuwa mwaka 1998. Basi uliuliza hawa ni watu wa wapi? Sergey ni Marekani, asili ya Urusi. Alizaliwa Moscow Agosti 21 mwaka 1973 wakati Russia ilikuwa Urusi. Naye Lawrence au Larry kama anavyojulikana ni Marekani aliyezaliwa East Lansing, Michigan, Machi 23 mwaka 1973. Kwa hivyo unaona, kwa ufupi, hawa watu ndio waanzilishi wa kampuni ya Google ambayo hivi sasa kila mtu, kila dakika tunaiangalia, tunatafuta jambo. Ikiwa unataka kusafiri, ikiwa unatafuta neno, ikiwa unatafuta historia, kila kitu Google itakusaidia. Itakwenda kutafuta huko, halafu inakuletea katika ukurasa wako. Kwa hivyo, hiyo ni Google. Nam, Bwire, unasemaje?
Maelezo sadwakta kabisa. Sasa, nina swali lako Migele Kambayeko wa Nyegezi, Mwanza, Tanzania. Unataka kujua nani ndiye aligundua au kutengeneza gari la kwanza duniani, na alikuwa ama ilikuwa gari la aina gani, na ilikuwa inatumia nishati gani?
Swala hili la kutengeneza gari, mimi ninasema hebu tuliwache hadi wakati mwingine, manake naona muda hauniruhusu hivi sasa kuendelea mbele. Manake kama nilivyosema, BMJ Muridhi namona yuko hapo na nambia, bwana unanipunguzia muda wangu, hebu ondoka nipe nafasi. Basi mimi kwa niaba yako Bwire nasema asante, tutaweza kuendelea na maswali haya katika kipindi kijacho. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini, weekend njema.
Haya, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha kwa mikono miwili. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Mridhi. Leo tunaanza kwa habari za kusikitisha, msikilizaji. Mama mmoja na mpenzi wake katika mji wa Bumula, kaunti ya Bungoma nchini Kenya, wiki hii wamemwacha mtoto mdogo ndani ya gari lao lililofungwa na kuingia ndani ya lodging. Na wakati wakiwa katika shughuli zao ambazo ziliwachukua muda wa saa 7, kwa bahati mbaya mtoto huyo akafa. Polisi wamevambia vyombo vya habari kwamba wawili hao walikuwa wanajifurahisha kwenye chumba kimoja cha hoteli itwayo Mareva, pasina kujali kwamba walimwacha mtoto huyo kwenye gari lilokuwa na joto si haba. Uzuni mkubwa, msikilizaji. Ajabu hata zaidi ni kwamba waliyafanya haya mchana peupe, jua likiwa juu. Wakazi wenye hadabu walikiambia kituo cha television cha NTV kwamba walishangazwa na tabia ya wawili hao ambao waliingia kwenye room saa 3 asubuhi.
Huyo mama alikuja hapa saa 3 kamili. Na vile aliingia kwa hii akaingia Mareva kwa room, alisahau kuja na mtoto. Sasa baadaye kutoka kwa rumu yake saa hii ndio anashtuka naenda ndani na machupa za soda kupea mtoto, anapata mtoto amekufa.
Chifu wa eneo hilo Julius Baraza anaeleza kwamba mtoto huyo alikosa hewa ya kutosha kwani gari hilo lilikuwa limefungwa hata vioo.
Kwa kufanya mapenzi alafu akawaacha mtoto kwa gari. Ndio vile waliwaacha mtoto wa gari wakampatia zote karibu tatu, naonekana aliraga hewa alafu akakufa.
Ni huzuni kwamba mtoto huyo Elvis Miu amekuwa ni mfano wa kutumiwa kuwaonya watu dhidi ya kufungia watoto na kuwaacha ndani ya gari.
Kitu kama gari si safety ya mtoto kuweza kuweka mtoto ndani. Hata watu wengi wanaenda shopping wanaacha watoto kwa magari, na nataka kuwafunza kuanzia leo mtoto si chombo ya kuweza kuchezea mahali popote. Lazima kila mtu ahakikishe usalama wa mtoto uko namna gani.
Na tukitoka huko Bungoma nchini Kenya ambako watu wanaingia kwenye lodging pasina kujali kwamba wamemwacha mtoto kwenye gari lenye joto kwa takriban saa 7, tuvuke mabonde na milima msikilizaji hadi huko Afrika ya Kusini. Punda nchini Afrika Kusini wako katika hatari ya kutokomea kabisa. Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika Anita Power, haja ya viungo vya punda katika nchi ya China imeongeza hatari hiyo, kwani viungo vya mnyama huyo vinatumiwa kama dawa itwayo gelatin inayoaminika kutibu magonjwa mengi mno. Kutokana na umaarufu wa dawa hiyo, viungo vya punda vinaagizwa kutoka maeneo yote duniani, na Afrika Kusini ni moja ya nchi ambazo zimeathirika mno na hali hiyo, huku wakulima wakiripoti kupotea mara kwa mara kwa punda wao. Yamkini wanaowaiba punda hao huwachinja na kusafirisha viungo vinavyohitajika moja kwa moja hadi China. Kwa hivyo iwapo punda wako amepotea, kuna uwezekano mkubwa kwamba yuko China na kwamba hayuko hai. Natumai wasikilizaji katika maeneo ya Limuru na Mwea huko nchini Kenya ambako punda ni wengi kweli kweli wanatega masikio. Na kwa hayo kuhusu punda ambao wako katika hatari ya kutokomea, msikilizaji, naona time zangu kwenye ukuta zinanambia niondoke hapa studio. Kama kawaida, kipindi hiki hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka kama ilivyoada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba asante ya punda ni mateke, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Usikose kusikiliza makala mengine ya viji mambo yakiletwa kwako na yours truly siku ya Jumamosi, kama wiki moja kutoka sasa. Kama kabla kufunga matangazo haya, basi nakuletea muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Marais wastaafu wawili wa Marekani wametoa salamu za tanzia katika ibada ya kumbukumbu katika kanisa la Washington National Cathedral hapa Washington kwa ajili ya kumwenzi senator wa Arizona aliyetumikia wadhifa huo kwa muda mrefu, marehemu John McCain. George Bush na mwenzake Barack Obama pamoja na wengine kama vile mwanaye huyo John McCain, na vile vile aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa zamani Henry Kissinger na senator wa zamani wa jimbo la Connecticut Joe Lieberman wametoa rambirambi zao. Mbunge wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi aliondoka nchini humo jana usiku na yuko njiani kuja hapa Marekani kupata matibabu maalum. Wakili wa mbunge huyo aliyeibua utata ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Chagulanyi anafahamika kwa jina lingine kama Bobby Wine aliondoka kwa ndege ya shirika la ndege la KLM kupitia Uholanzi. Ni hayo tu ambayo tumekuandalia kwa sasa. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.